Takže my sme na posledných stretnutiach školy modlitby hovorili o meditatívnej modlitbe a je naozaj krásne, keď sa meditácia, teda rozjímanie nad Božím slovom, stane našou každodennou modlitbou. Čo však máme robiť, keď sa taký prvotný úspech v modlitbe zrazu skončí? Skončí sa zvláštnym, náhlým, mnohokrát nevysvetliteľným spôsobom. Jednoducho sa nám prestane dobre modliť, v modlitbe sa strácame a stávame sa veľmi roztržití. Musím ubezpečiť, že tento neodvratný rozhodujúci okamih na duchovnej ceste nie je znakom zlíhania, ale úspechu. Pretože tak, ako v každej činnosti, aj v modlitbe môžeme rásť. Je to úspech, pretože modliaci sa človek je ešte akoby viac priťahovaný Božou láskou. Zatiaľ, čo pri meditácii sa využíva vôľa, rozum, city, predstavivosť, zrazu tieto mohutnosti človeka ako keby nestačili pri modlitbe. Práve naopak, stávajú sa mu prekážkou. Potom duša zakúša len akosi nenaplnenú túžbu po Bohu, ktorá ju prenasleduje počas modlitby aj mimo nej. A táto túžba núti dušu vyhľadať samotu, vyhľadávať samotu, tiché miesto. A tam, kde kedysi nachádzala duša útechu, už nenachádza nič, len množstvo rozptýlení, ktoré bránia čistej a neobmedzenej modlitbe s Bohom. Ako som povedal, pamäť predstavilo za chápanie, ktoré kedysi človeku pomáhali pozdvihnúť srdce k Bohu, teraz ho často ťahá späť k zemi. Dôvod toho je jednoduchý. Pozornosť srdca je priťahovaná hlbšie alebo vyššie. Preto aj keď už prvý zápal doviedol veriaceho k tomu, aby zažil tajomnú príťažlivosť Božej lásky, musí zahodiť tie formy modlitby, ktoré mu predtým pomáhali. Akákoľvek snaha o návrat modlitbe z čias prvotného zápalu sa nielenže ukáže ako neplodná, ale ešte okrem toho bude sťažovať aj novú formu modlitby, ktorá ho sprevádza na duchovnej ceste. Teda človek, ktorý sa modlí, modlí sa určitú formu modlitby istý čas, potom ako by ho Boh volal ďalej, hlbšie, bližšie k sebe. A tak budeme vo svojom duchovnom živote pozývaní, aby sme našu modlitbu zmenili. Príde ten tajomný čas, kedy by sme sa mali vedieť zriecť rozjímania, meditácie, aby nás Boh posunul ďalej. A práve svätý Ján z Kríža, významný učiteľ duchovného života, vo svojom diele Výstup na horu Karmel, v jednej zo svojich kapitol sa venuje práve tejto téme. Téme, kedy sa meditácia má premeniť na kontempláciu. A hovorí o takých troch znakoch, kedy sa rozjímavá modlitba má zanechať a postúpiť do ďalšej fázy modlitby. Tie znaky sú veľmi dôležité. Aby sme vedeli rozlíšiť, že či už je ten čas zanechať meditáciu, rozjímanie nad Božím slovom a venovať sa niečomu ďalšiemu. Prvým znakom je, keď človek vidí, že už nemôže rozjímať ani používať svoju predstavivosť, jednoducho ho to neteší. Zakúša vypráhnutosť v tom, čo mu kedysi spôsobovala radosť a útechu. Dokiaľ však bude zakúšať radosť a podarí sa mu používať pri rozjímaní svoju predstavivosť, má meditovať ďalej. Ďalší znak je ten druhý, keď vidí, že už nemá žiadnu záľubu v zamestnaní svojej predstavivosti, svojich zmyslov, vonkajších alebo vnútorných. Duša akoby prestáva mať záľubu v pominuteľných veciach. Už nemá inú pohnutku v modlitbe ako len čistú vieru, nádej a lásku. A tretí znak je podľa Jana z Kríža ten najdôležitejší a spočíva v tom, že duša začína byť priťahovaná do ticha. Má rada samotu, mlčanie a uprednostňuje to ako to najdokonalejšie. Vydrží už bez uvažovania, je upriamená na Boha a zažíva pritom vnútorný pokoj. Teda svätý Ján z Kríža upozorňuje na tieto dôležité veci. Aby mohla osoba, ktorá vedie duchovný život, opustiť rozjímanie a tak vstúpiť do stavu kontemplácie ducha, musí splniť spoločne všetky tri podmienky, teda tieto znaky. Ak by opustila rozjímanie bez ich naplnenia, tak by je to spôsobilo viac škody ako úžitku. Je veľmi dôležité, aby sme si to uvedomili. To, že niekedy nedokážeme rozjímať o Božích veciach nad Božím slovom, nemusí byť hneď znakom toho, že máme zanechať meditáciu. Môže často vychádzať z našej rozptýlenosti, alebo môže vychádzať naozaj z takého suchého obdobia tej modlitby. Človek si vtedy môže v takej píche povedať, prešiel som až tak ďaleko, že rozjímanie už nie je pre mňa. Idem začať kontemplovať. Modlitba musí neustále spieť k obráteniu a k zmene. A sa tak nedieje, tak je niečo v poriadku. Preto Ján z Kríža píše, že musíme v sebe nachádzať predovšetkým ten druhý znak. Netešiť sa z iných vecí a nepremýšľať o nich, pretože už naša duša je volaná hlbšie k Bohu. Už je tu ten čas zanechať tie staré spôsoby a vstúpiť do inej modlitby. Modlitba však má vždy byť úzko spojená so životom. Kto sa modlí, musí sa jeho život odrážať aj v jeho modlitbe. Kto ju koná, kto sa modlí, nezostáva rovnakým bytím. Preto môžu prísť obdobia, v ktorých modlitba nemá silu a útechu a všetko vyzerá ako mŕtve a nezmyselné. Náš katechizmus o tom hovorí, každý sa modlí tak, ako žije. Pretože každý žije tak, ako sa modlí. Kto nechce stále konať podľa Kristovho ducha, nemôže ani stále prosiť v jeho mene. Duchovný boj v novom živote kresťana je neoddeliteľný od boja v modlitbe. Teda modliť sa neznamená vystúpiť z diania a utiahnuť sa do súkromného kútika vlastného šťastia. Správny spôsob modlitby to je proces takého vnútorného očisťovania, ktorý nás robí otvorenými pre Boha a aj pre druhých ľudí. V modlitbe sa človek musí naučiť, o čo môže skutočne prosiť Boha a čo je hodno Boha. Ale aj keď má modlitba byť spojená so životom, človek postupne v duchovnom živote, aj v tom modlitebnom živote, je pozývaný viac a viac do ticha. Možno sme zatiaľ len v modlitbe len rozprávali, či nahlas, alebo v duchu, ale príde čas v modlitbovom živote, keď bude čas mlčať, ponoriť sa do hlbokého vnútorného ticha, aby sme sa mohli stať poslušnými a citlivými na Bože konanie. Skutočné mlčanie znamená učiť sa nové slova a dať novú silu svojim slovám. Mlčím, aby moje slovo bolo skutočné, opravdivé, aby malo moc, aby mohlo pomôcť ľuďom, aby malo význam lásky. Keď sa človek nenaučí mlčať, tak nepochopí ani Božie cesty a preto ani nič užitočné neurobí. Mlčanie je akosi skúškou pre naše nádeje. Ľudia bez nádeje veľa hovoria. Ale človek v modlitebnom živote je pozvaný do mlčania, aby prišiel Pán a tak naplnil jeho nádej. Spočiatku to môže byť asi tá najťažšia vec v živote, ktorú treba pri modlitbe zvládnuť. Byť v tichu. Pretože žijeme vo veľmi hlučnom svete. Stále okolo nás sú rozličné podnety. Ale pri akomkoľvek vzťahu zvykneme byť tiež spočiatku v tej neistote a zvykneme príliš veľa hovoriť, aby sme zakryli naše rozpaky. Zvyčajne trvá dlhší čas poznať niekoho predtým, ako spolu dokážeme zotrvať v spoločnom mlčaní, ktoré istým spôsobom pečatí naše priateľstvo. Ale keď sa už povedalo všetko, čo bolo potrebné, tak tou najväčšou radosťou aj v tom najkrajšom vzťahu je jednoducho byť spolu. Len ticho. Pretože to ticho presahuje aj tie najmocnejšie slova. Nakoniec, čo iné robia slova, ak nezjednocujú tých, ktorí sú od seba oddelení, až napokon prerastú v dokonalé a blaživé ticho, teda v akúsi jednotu. A to je tá najvyššia pozícia v akomkoľvek vzťahu. A presne to isté platí aj o našom vzťahu s Bohom. Modlitba začína vždy tým, že vyslovujeme veľa slov alebo modlitieb, ale vždy končí v hlbokom tichu, kedy začíname zažívať lásku toho jediného, s ktorým sme sa rozprávali, niekedy až so zdrvujúcou intenzitou. Hoci to na začiatku môže byť obťažné, je dôležité, aby sme sa toto vnútorné ticho snažili pestovať, aby sme do ňo často počas dňa vstupovali. Hoci to naozaj zo začiatku môže byť obťažné, je dôležité, aby sme dospeli k plnosti lásky. A túto plnosť lásky si môžeme uvedomiť len vtedy, keď budeme pred Bohom v tom nemom úžase. Teda keď stratíme pred Bohom slova. Áno, mlčanie je očakávanie Pána. Očakávanie, v ktorom má človek žiť. Pán náš Boh prichádza k človeku ako slovo. A to zavezuje dušu k veľkému mlčaniu. Pán sa prihovára len tej duši, ktorá je pripravená počúvať. A ak sa snažím mlčať, to znamená, že vytváram priestor, aby Božie slovo ku mne prehovorilo, aby vo mne žilo. Čo je však dôležitým základom každej jednej modlitby? Už sme hovorili, že modlitba sa snaží pozdvihnúť srdce a myseľ Bohu. Ktorýkoľvek spôsob modlitby sa nám môže stať užitočný, ak však bude na našom postoji niečo zásadne nesprávne, tak sa v modlitbe nedostaneme nikam. Nikam. Pokúsim sa to vysvetliť. V histórii kresťanskej spirituality ovládli prístup k Bohu v modlitbe dva také hlavné postoje. V dávnej minulosti, ešte pred renesanciou, aj staršie reholné rády zdôrazňovali konanie Boha. Zatiaľ, čo tie novšie, ktoré vznikli po nástupe humanizmu, zasa mali sklon zdôrazňovať konanie človeka v modlitbe. Oba názory sú relevantné, pravoverné, ale oba majú skryté nebezpečenstva, ktoré často viedli ľudí do duchovnej slepej uličky. Predstavte si dvoch ľudí, ktorí sa modlia. Prvý z nich celý čas sedí ako nejaká piškota a čaká, kedy nasiakne pudingom. Druhý upadne na pol hodinu do extázy a je úplne uchvátený Bohom. Pričom ani jeden z nich sa skutočne nemodlí. Pretože v prvom prípade, keď čaká a nič nerobí, tak v podstate nerobí vôbec nič. Čaká len, že všetko urobí za neho Boh. A zasa v druhom prípade za ňo skutočne robí všetko Boh a on nerobí nič. Modlitba je niečo medzi tou piškotou v pudingu a tou extázou. Tí, ktorí sa úplne zamerajú na to, čo robí Boh, môžu ľahko zabudnúť na spoluprácu s ním a upadajú do takej pasivity. Volá sa to taký kresťanský blúd, že kvietizmus. Toto vedie k akejsi trúfalosti, keďže sa odovzdávajú Bohu v modlitbe ako spomínaná piškota, ktorá len čaká na to, aby ju poliadili tým pudingom. Na druhej strane tí, ktorí zdôrazňujú dôležitosť toho, čo viem urobiť, môžu zabudnúť na to, čo robí Boh a môžu ľahko upadnúť do blúdu, ktorý sa nazýva pelagianizmus. Správajú sa, ako keby všetko bolo závislé len od nich, aj v modlitbe. Môže to viesť akejsi duchovnej pýche, povýšenosti srdca a mysle, ktorá nivočí modlitbu, o ktorej zdá sa veria, že závisí viac na nich a na vlastnej snahe, ako na tej Božej. No a my, aby sme sa vyhli obidvom týmto nebezpečenstvám, trúfalosti, ale aj takej ľahostajnosti, tak bolo pri definícii modlitby zavedené to slovo snaženie sa. Aby sme sa vyhli nebezpečenstvu pádu do pýchy, chcem povedať, že to snaženie sa z našej strany pri modlitbe musí byť jemné snaženie. Teda modlitba je jemné snaženie sa o pozdvihnutie srdca a mysle k Bohu. Napriek tomu, že máme dokonalú definíciu modlitby, väčšina z nás strávi väčšinu svojho života snahou kráčať po duchovnom lane medzi tou pýchou a trúfalosťou. Neustále padajú zraz na jednu stranu, potom na druhú stranu. Potom v Božom čase, nie v tom našom, odmení Duch Svätý tých, ktorí majú dobrú vôľu a ktorí vytrvali napriek ľudským zlyhaniam. To jemné snaženie znamená, že áno, prichádzam pred Boha, dávam sa mu k dispozícii a prosím ho, aby on konal. To, že si človek vyhradí ten čas pre neho, že sa mu dá dispozícii a že súhlasí s tým, čo bude Boh v jeho živote robiť, to je tá jemná snaha človeka. To je ten ľudský podiel na tej modlitbe. Už ostatné doplní Boh. Teda modlitbu v takomto prípade môžeme pokaziť len vtedy, keď do nej nevstúpime. Keď tam nebude tá jemná snaha vytvoriť si čas a priestor, aby Boh v mojom živote mohol konať. Tak aj teraz vstúpme do tohto jemného snaženia sa. A v tejto modlitbe ticha, v týchto 20 minútach, skúsme otvoriť svoje srdce a povedať: Pane, konaj Ty v našom živote. Ale už to ostatné nechajme na ňom, že ako to bude robiť, čo on bude robiť, aký úmysel má s nami. To už nechajme na Bohu. Vtedy to bude tá skutočná a pravá modlitba.